Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vijë Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bje në mënd e për nga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar mënyrës së jetesës së një muslimani e bazuar në mosimet fetare. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim për çështjen e bukurisë së jashtme dhe të brendshme të njeriu dhe për rëndësinë e saj në marrëdhëniet sociale. Siç thamë edhe në emisionin e kaluar, zbukurimi është një veprim i pëlqyeshëm i cili gjithmonë ka patur rëndësi në historinë e bashkësive njerëzore dhe ka ndikuar në shumë sfera të jetës së njeriu. Ndikimet e këtij veprimi ndikojnë në çështjet më të zakonshme dhe më të rëndësishme të jetës së njeriu, si mënyra e veshjes, zbukurimi i pamjes së jashtme e deri në mendimin dhe besimin e njeriu. Dëshira për zbukurim është një nga prirjet e natyrshme të njeriu. Asnjë njeriu nuk i është thënë që të jetë i pakujdesshëm për sa i përket pamjes së jashtme, sepse pamja e tij e jashtme ndikon dhe në raportet e tij në shoqëri. Madje edhe fëmijët janë të ndjeshëm ndaj bukurisë, ngjyrës dhe formës së rrobave të tyre dhe i kushtojnë vëmendje të madhe zgjedhjes së veshjeve sa më të bukura. Zbukurimi është një princip i rëndësishëm në traditat personale dhe sociale. Duke patur parasysh ajetet dhe transmetimet, mund të thuhet se zbukurimi ndahet në dy pjesë, zbukurimi i brendshëm dhe i jashtëm. Islami si një fe plot, ashtu si që kushton rëndësi bukurisë brendshme të njeriut, i ka kushtuar rëndësi dhe zbukurimi të pamjes së jashtme të njeriut dhe të shoqërisë islame. Një musliman është i obliguar të zbukuroj veten dhe ambientin ku jeton. Zbukurimi i jashtëm ka aspekte të ndryshme. Një pjesë e rëndësishme e bukurisë jashtme lidhet me llojin e veshjes së njerëzve. Madje është këshilluar që njeriu gjatë kryerjes së riteve fetare të pastroj dhe të zbukuroj pamjen e tij të jashtme. Transmetimet se Imam Hasan Mojtaba alayhi salam gjatë faljes së namazit vishte rrobat më të bukura të tij. Një ditë ato e pyetën: "Pse vesh rrobat më të mira?" Ai në përgjigje tha: "Zoti është i bukur dhe do të bukurën. Prandaj zbukurohem për Zotin tim, sepse ai ka urdhëruar që kur të shkojmë në xhami të veshim rrobat më të mira dhe më të bukura. Pra, dua që në shtëpinë e Zotit të vesh rrobat më të bukura." Profeti i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me rëndësinë e zbukurimit gjatë takimit me vëllezrit e fesë, ka thënë: "Zoti dëshiron që sa herë një njeri besimtar të shkojë tek vëllai i tij, të zbukurohet sa më shumë." Veshja e bukur dhe e përshtatshme bëhet shkak që njeriu të bëhet i dashur për Zotin. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Stoliseni veten me rrobat më të mira dhe me stoli të bukura, sepse Zoti është i bukur dhe i do bukurit." Si rëdhim, kur njeriu e ndjen se me veshjen e rrobave të bukura bëhet shkak për kënaqësinë e Zotit të madhërisëm, krijon edhe kushtet për gëzim dhe hare shpirtërore, dhe kjo ka ndikime të mëdha tek personaliteti i njeriut. Rrobat e pastra dhe të bukura dhe zbukurimi i jashtëm largon nga njeriu ndjenjën e trishtimit dhe të hidhërimit, sepse pastërtia dhe bukuria dhurojnë gëzim, hare dhe freski. Në të gjitha shoqërit, ndryshimi, përsëritja dhe inovacioni janë shumë të pëlqyeshme, ndërsa monotonia, përmbajtja ndaj të vjetrës janë të mërzitshme dhe të papëlqyeshme. Zbukurimi i jashtëm, rrobat e hishme, zbukurimi i flokëve në formë të moderuar, dekorimi i banesës, i vendit të punës sipas modeleve të bukura dhe të koordinuara, shfrytëzimi i ngjyrave të bukura dhe në përgjithësi zbukurimi i njeriu dhe ambientit ku jeton dhe punon dëshmon për inovacion, dinamik, disiplinë të brendshme, shije, hare dhe gëzim. Nga ana tjetër, papastërtia, mungesa e rregullit në veshje dhe në pamje të jashtme, mungesa e ndryshimit janë dëshmi të izolimit, prapambetjes dhe të monotonisë. Por është e nevojshme të theksohet se ndryshimi, përsëritja dhe inovacioni duhet të jenë brenda kuadrit të moderimit dhe logjikës. Nëse inovacioni dhe ndryshimi nuk kryhen në bazë të standardeve të moderimit dhe logjikës, kjo çon në devijim në thyerjen e normave ekzistuese, prandaj pranimi i çdo ndryshimi të palogjikshëm dhe ekstrem krijon probleme dhe ekstremizëm në shoqëri. Nganjëherë, shfrytëzimi i modave të ndryshme së bashku me shkeljen e normave konvencionale të shoqërisë e çon njeriu dhe shoqërinë drejt degenerimit, dhe zakonisht viktima të këtij degenerimi janë personat që nuk kanë personalitet dhe që varen nga kulturat e huaja. Imitimi ekstremi modave të huaja dhe që nuk përputhen as pak me normat sociale dhe të ambientit ku jeton njeriu, detyrimisht e çon atë drejt devijimit dhe izolimit. Sigurisht, zbukurimi i grave muslimane në shoqëri duhet të shoqërohet me ruajtjen e hijabit dhe me respektimin e normave fetare në veshje. Pra, grat bukurinë e tyre nuk duhet ta trajtojnë për burrat e huaj, përveç të njerëzve të njohur dhe bashkëshortit. Në rrugë përkrah jush ecin persona të ndryshëm, dhe secili prej tyre ka një natyrë dhe pamje të veçantë. Si gjykoni ju për secilin nga ato? Lloji i veshjes së njeriu mund të tregojë kuadrin e tij mendor, pikpamjet dhe vlerat që sundojnë tek ai. Në çdo shoqëri, lloji i veshjes së njerëzve përveç koordinimit me kushtet e klimës dhe ambientit dëshmon edhe për normat që sundojnë në kulturën e asaj shoqërie. Lloji i veshjes së njerëzve gjithashtu dëshmon edhe për raportin e tyre me kulturën e shoqërisë. Shfrytëzimi i veshjes së përshtatshme duhet të përputhet me kulturën fetare dhe kombëtare të çdo populli, pasi përndryshe veshja e tyre do të dëshmojë për distancimin nga kultura kombëtare dhe fetare dhe përvarësinë nga kulturat e huaja. Bukurimi konsiderohet si një veprim personal, por në këtë veprim përfshihet edhe vëmendja ndaj të tjerëve, sepse një musliman duhet të kushtojë vëmendje edhe ndjenjave dhe pritjeve të njerëzve që e rrethojnë. Ndoshta mund të thuhet se zbukurimi përballë të tjerëve është një nga të drejtat sociale të palës reciproke. Në bazë të këtij principi, profeti i nderuar i Islamit i porosit muslimanët që të zbukurohen kur të takohen me të tjerët. Ai e respektonte më shumë se të gjithë këtë princip, dhe Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Profeti i Zotit i krijte flokët dhe në shumë raste i rregullonte ato me ujë. Në histori transmetohet se kur profeti sallallahu alaihi wasallam do të shkonte në një tubim dhe do të takohej me njerëz, i kushtonte rëndësi të madhe zbukurimit të pamjes së jashtme. Vështrohej në pasqyrë, krijte flokët dhe mjekrën. Vishte rroba të pastra dhe të hishme dhe parfumosej aq shumë sa që aroma e këndshme ati Hazreti ndihej nga një distancë e largët. Siç tham, Islami, përveç zbukurimit të jashtëm, i kushton rëndësi dhe zbukurimit të brendshëm, që ka të bëjë me shpirtin dhe veprat e njeriut. Një nga karakteristikat e rëndësishme të fesë islame është se kjo fe zbukurimin e jashtëm e konsideron si një traditë njerëzore islame. Por për krah këtij principi, çdo musliman është i obliguar të kushtojë rëndësi edhe zbukurimit të brendshëm. Në këtë rast, do të arrihet stili jetës i aspiruar nga pikpamja e Islamit: modestia, pastërtia e brendshme, zbukurimi, përmbajtja, falja dhe ndihmesa janë disa nga stolitë e mendjes dhe të shpirtit të njerëzit, dhe nëse njeriu zbukurohet me këto stoli, do të përballet me kënaqësinë e Zotit. Në përfundim të këtij emisioni, po përmendim një lutje të Imam Sejjadit alayhi salam, ku parashtrohet e vërteta e bukurisë së brendshme dhe shpirtërore e njerëzit. Ai Imam, duke u drejtuar Zotit, thot: O Zot, dërgo përshëndetje për Muhamedin dhe pasardhësit e tij, dhe më zbukuro me stolit më të mira dhe me mirësinë tënde. Më ndihmo të shuaj zjarrin e zemërimit dhe të urrëties. Zgjero bujarinë dhe drejtsinë, të reformoj korrupsionin që ekziston mes njerëzve, të përhap mirësi dhe bujari dhe të jem sa më i sjellshëm me njerëzit.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të të qenurit mëshirë për besimtarët.
Maulana Allah.
Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vet efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzime dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kuranit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kuranit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kuranin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njerëzit. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe prahapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thotë: Ju duhet i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari atij i cili hapet për të dhe shpëtuesi atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thotë: Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu sikur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. Kërkoni shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkoni ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizisë, devijimit dhe humbjes. Imam Hasan Mujtaba alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenin e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njerëzit me vigjilencë. Ashtu si kur se njeriu në errësirë me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vetë. Imam Rizai a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Kurani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Zoti i madhëruar në ajetin 82 të surës Isra të Kuranit të shenjtë thotë: Dhe nga Kurani e zbresim atë çka është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Komentuesi i njohur i Kuranit të shenjtë Alame Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: Kurani i shenjtë është shërues nga ky aspekt që së pari pastron sipërfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe krijon fushën për vendosjen e virtyteve të larta. Alome Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriut në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriut qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur veti individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin, ashtu siç tham profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të ati i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të ati i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar, në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë, thekson, ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm. Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur. Ashtu si kurse thuhet, në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë, pasi që Kur'ani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët, përveç dëmit dhe humbjes, nuk u jep asgjë atyre. Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë, e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj, ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbjen e tyre. Mirë po se cili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hyjnore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Në një thënie të Imam Aliut alayhi salam në lidhje me këtë çështje thuhet: dijeni se me të vërtetë ky Kurani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd. Dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë, përveç se ai i cili shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kur'ani i famëlart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kur'ani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kur'anin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kur'anit, mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kur'ani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme, ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kur'ani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të madhëruar dhe për të prezantuar një program të plot për jetën e njeriut dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimeve të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhis salam duke thënë se Kur'ani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtetë që Zoti i madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e Kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Down.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmeshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 11. Në këtë episod do të flasim për zhvillimin e periudhës së 5 të kryqëzatave dhe përfundimin e saj. Pasojat e periudhës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Jemi me ju në episodin e 11 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Një podcast që shqyrton rrethanat dhe motivimet e kryqëzatave. Këto luftra, të cilat u organizuan nga Kisha e Krishterë në emër të fesë së Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291 pas Krishtit. Në episodin e kaluar folëm për përgatitjen e kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se konceptet të tilla si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që kishte lindja, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe doqën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Në këtë episod ne do t'ju tregojmë se si filloi faza e 5 e kryqëzatave. Të filluar kryqëzatën e 5, mbreti Hungarisë u përgatit të lëviste në lindje më herët se mbretërit e tjerë evropian, e më pas, Leopoldi, duka i Austrisë, ju bashkua trupave të tij. Ata mlodhën në Aka, ku mbret ishte konti Braini. Hyrja e të gjitha këtyre ushtrive në Aka e bëri vendin më të prekur nga uria, prandaj sundimtari kryqëtar inkurajoi të tjerët të shkonin në luftë kundër muslimanëve sa më shpejt të ishte e mundur. Për të zvogëluar presionin e uris, Andreu urdhëroi trupat e tij të plaçkitnin vendbanimet muslimane. Sultan Malik al-Adil, i cili u befasua nga nxitimi të kryqëtarëve për të filluar luftën, bëri rezistencë. Për të dobësuar moralin e kryqëtarëve, ai u tërhoq vazhdimisht dhe organizoi rrethime të lodhshme për ta, dhe nga ana tjetër urdhëroi djalin e tij, Al-Muazzim, sundimtarin e Damaskut, që të mbronte Jeruzalemin kundër një pushtimi të mundshëm nga kryqëtarët. Fushata vazhdoi derisa ushtria e kryqëtarëve u largua pashmangshëm nga rrethimi dhe u kthye në akër, për shkak të mosmarrveshjeve të brendshme, veçanërisht në lidhje me komandimin e ushtrisë, si dhe nga befasimi i ushtarëve me rezistencë muslimane. Pas kthimit të tij, mbreti Andrej i Hungarisë deklaroi se do të kthehej në vendin e tij, por Leopoldi, duka i Austrisë, qëndroi në Palestinë për ca kohë dhe ishte ende gati për kryqëzatën. Pas disa muajsh, ushtria holandeze mbërriti në Akër. Kryqëtarët francezë përtej vinin së shpejtje. Me mbledhjen e kryqëtarëve në Akër, mbreti i këtij qyteti vendosi të sulmojë Egjiptin me ndihmën e këtyre forcave. Qëllimi i sulmit të kryqëtarëve në Egjipt ishte të detyronin sundimtarin Ejubid t'ua dorëzonte Jeruzalemin atyre. Sulmi ndaj Egjiptit duhet të niste me marrjen e qytetit Djamjeta, sepse duke pushtuar këtë qytet, kryqëtarët nëpërmjet Nilit mund të shkonin në Kairo dhe ta pushtonin atë. Me ardhjen e kryqëtarëve francez dhe italian të kthyer nga lufta me muslimanët spanjoll, numri i trupave të tyre arriti në 70.000 kalorës dhe 400.000 këmbësor. Këto forca rrethuan qytetin Damieta. Del ishte sundimtari Ejubit në Siri dhe kishte emërtuar djalin e tij Al-Kamel si pasardhës të tij në Egjipt. Me të dëgjuar lajmin rreth rrethimit të Damjetës, El-Kamel u nis drejt atij qyteti dhe u vendos pranë tij, por nuk ishte mjaftueshëm ushtar dhe anije për të sulmuar kryqëtarët. Puna e Al-Kamel u bë më e vështirë me vdekjen e babait të tij, Al-Adilit. Kryqëtarët, të cilët u inkurajuan nga vdekja Al-Adilit, mundën të kalonin pengesën e rojeve egjiptiane, me anijet e tyre në Nil mundën të hynin brënda. Ata bën disa sulme në bazën egjiptiane në dimrin e vitit 1218. Në të njëjtin vit, Pelagius, përfaqësuesi i papës në kryqëzat, i cili ishte njëri despotik por shpirtëror, mori komandën e trupave nga konti Brinei. Shfaqja e urisë dhe mungesa e ushqimit në qytetet dhe mungesa e mundësive për të dërguar ndihma dhe ushqime për banorët e qytetit i shtuan problemet e banorëve. Al-Kamel u tërhoq dhe qyteti u rrethua nga kryqëtarët.
Thank you. Al-Kamel, i cili e pa situatën si të rrezikshme, i ofroi paqe komandantit të kryqëtarëve. Sipas këtij propozimi, nëse kryqëtarët braktisin rrethimin dhe ktheheshin, ai do t'i dorëzonte atyre Jeruzalemin. Përfaqësuesi i papës nuk e pranoi këtë ofertë dhe këmbgulli për të pushtuar qytetin. Al-Kamel përsëriti edhe njëherë ofertën e paqes dhe këtë herë ai ishte i gatshëm t'u jepte kryqëtarëve përveç Jeruzalemit, por edhe kryqin e vërtet që ishte në duart e muslimanëve. Këtë herë, përfaqësuesi papal nuk e pranoi këtë paqe në kundërshtim me dëshirën e komandantëve të tjerë. Arsyeja kryesore e refuzimit të përfaqësuesit papnor për të pranuar paqen ishte shpresa e tij për përparimin e ardhshëm të kryqëtarëve. Në këtë kohë, midis kryqëtarëve kishte profetësi se ata në të ardhmen do të pushtonin të gjithë Egjiptin, pastaj do të marrin të gjithë Levantin e duke pushtuar gadishullin arabik do të shkatërronin Mekën, e në këtë mënyrë do të zhduknin Islamin plotësisht. Sipas këtyre profetësive, pas këtyre fitoreve, do të vinte shfaqja e Krishtit e do të merrte fund bota materiale. Ardhja e lajmit për sulmin e Gengis Khanit në territorin islamik i forcoi këto profetësi, sepse në këto profetësi Davud Shahu duhet të sulmonte muslimanët nga lindja dhe të shkatërronte qendrën e kalifatit islamik e të arrinte deri te krishterët evropian. Ata e shihnin Davud Shahun në fytyrën e Gengis Khanit. Mbrojtësit e qytetit Damieta, për shkak të urisë dhe sëmundjeve, kishin humbur fuqinë e tyre dhe disa pjesë të murit të qytetit mbetën pa mbrojtës. Duke dëgjuar këtë situatë, Pelagius sulmoi qytetin në dy anë, por nuk pa asnjë rezistencë. Sëmundjet dhe uria ishin përhapur në të gjithë qytetin. Banorët e qytetit nuk kishin mundësi as të varrosnin të vdekurit. Pasi pushtuan qytetin, kryqëtarët për ditë e natë bën një masakër të madhe dhe morën peng 300 nga njerëzit e famshëm të qytetit. Ata pagëzuan fëmijët e vegjel dhe ja besuan trajnimin e tyre klerit të krishterë për t'i përgatitur ata të shërbejnë në kish. Ata gjithashtu kapën burra dhe gra të tjerë dhe i shitën si sklever dhe plaçkitën të gjithë pronat dhe pasuritë e qytetit. Me pushtimin e Damietas nga kryqëtarët, Al-Kamel pati një mundësi për të forcuar forcat e tij dhe mundi të ndërpriste rrugën e komunikimit të kryqëtarëve me portet evropiane. Përfaqësuesi papal vendosi të marshonte në Kairo për të përmbushur profecisë. Përpara se ushtria e kryqëtarëve të zhvendosej në Kairo, mosmarrveshja midis Brinit dhe përfaqësuesit të papës ishte ndarë në ushtrinë e kryqëtarëve. Runciman thot: "Këto mosmarrveshje arritën në atë pikë saqë me ardhjën e dimrit, pa pajtueshmërit gradualisht coptuan ushtrinë e kryqëzatave. Papa vazhdoi të premtonte kryqëtarëve të vendosur në Damietta për ardhjën e forcave ndihmëse të perandorit gjerman. Dhe ata pritën për ca kohë, por në kundërshtim me premtimin e papës, nuk ishte asnjë lajm për ndihmën e tij. Papa personalisht shpresonte që Frederiku të shkonte në Azi, por pritja ishte e kotë. Sipas historisë, motivimi i Frederikut nuk nxitej nga fanatizmi fetar, por nga ndjenja e ambicies. Al-Kamel, i cili ishte parashikuar se kryqëtarët pas pushtimit të Damietas do të lëviznin drejt Kairos për të tërhequr vëmendjen e kryqëtarëve të Damietas, dërgoi Al-Muazamin në Siri për të sulmuar Akrën. Ai vetë forcoi ushtrinë e tij duke marrë ndihmë ushtarake nga rajone të tjera, u përgatit për një përballje të madhe me kryqëtarët, Kryqëtarët u nisën për në Kairo në përmjet në lumit në Nil. Kjo trup arriti gjatë rrugës në një ishull. Në të njëjtën kohë, trupat e Al-Muazamit nga rajonet të ndryshme nxituan me ndihmë të vëllait. Flota egjiptiane e cila ishte forcuar, bashkoi forcat dhe rrethoi kryqëtarët. Kryqëtarët të cilët kishin shkuar duke shpresuar për një fitore të menjëhershme, nuk kishin marrë furnizime të mjaftueshme për të vazhduar luftën. Prandaj ata nuk mundën të zgjasin luftën as edhe një muaj. Me urdhër të Al-Kamel, uji i Nilit u kthye kundër kryqëtarëve. Kryqëtarët u tërhoqën për disa ditë në tokat kanetore, por me ngritjen e nivelit të ujit, rruga e kthimit u mbyll plotësisht dhe u desh të dorëzoheshin. Pelagius, përfaqësuesi papal, duke e parë situatën të rrezikshme, i bëri thirrje Al-Kamelit për paqe. Al-Kamel pranoi paqen me kushtin që kryqëtarët të largoheshin plotësisht nga Egjipti dhe u vendos që paqja të respektohej për 8 vjet. Natyrisht, Al-Kamel mundi t'i shkatërronte kryqëtarët pa pësuar ndonjë viktim. Një nga shkrimtarët për arsye e këtij vendimi thotë se ishte nga frika e tij nga fushata hakmarse të kryqëtarëve evropian, por kjo nuk mund të jetë një arsye bindëse se përse fushata e kryqëtarëve nuk ishte një gjë e re për ejubidët, të cilët ishin sulmuar vazhdimisht nga kryqëtarët evropian. Ajo që e shkaktoi këtë vendim ishte vetëm fryma islamike e paqes. Këtë frymë e kemi parë shumë herë në sjelljen e Al-Adilit dhe më herët në sjelljen e Salahuddin Ejubit dhe sundimtarve të tjerë musliman. Në këtë mënyrë, faza e 5 e kryqëzatave përfundoi me fitoren e muslimanëve dhe humbjen e kryqëtarëve. Kur të shqyrtojmë disa faza të kryqëzatave, lind pyetja, se çfarë pardrejtësie u bë muslimanëve të kryqëtarëve apo fesë së Krishtit dhe Isait, paqja qoftë mbi të, që pretenduesit e fesë të tyre sulmuan kaq shumë territorin e muslimanëve? Në asnjërin nga këto seri luftrash, muslimanët nuk ishin nismëtar të luftës, por kryqëtarët evropian që pushtuan territorin musliman me pretekstin e tokës së shenjtë. Kjo seri luftrash evropiane i ka rënjët vetëm në frymën e pushtimit dhe ekspansionizmit të perëndimorëve. Muslimanët gjithmonë i respektuan ndjekësit e Jezusit dhe garantuan sigurinë dhe lirinë e tyre. Bejt al-Mukaddes ishte më e respektuar nga muslimanët se sa nga të krishterët, prandaj është lehtë të kuptohet se ajo që provokoi të krishterët kundër muslimanëve nuk ishte pasioni dhe interesi fetar për Krishtin, por lakmia e shfrenuar, presionet dhe problemet e brendshme të perëndimorëve. Në episodin tjetër do të flasim për pasojat e kësaj beteje. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që ishte në lindje, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq. We'll be right back.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutjana Hajeren Radio Jam në Klesum.